Η χώρα βρίσκεται παγωμένη από άκρο ως άκρο και υπάρχουν ομάδες ευάλωτες στο κρύο. Μία από αυτές τις ομάδες είναι η καρδιολογική ασθενής. Έχω την ιδιαίτερη χαρά να έχω στην άλλη άκρη της γραμμής τον κύριο Βασίλη Βασιλικό, καθηγητή καρδιολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και διευθυντή της Τρίτης Καρδιολογικής Κλινικής που κατοικοεδρεύει στο Ιπποκράτιο. Καλησπέρα κύριε Βασιλικέ.
Καλησπέρα σας κύριε Κεσίδου.
Χρειάζεται να πω πόσο πολύ χαίρομαι που τα λέμε σε εκπομπή.
Χαρά είναι και δική μου, όπως ξέρετε.
Λοιπόν, κύριε Βασιλικέ, ξέρει όλος ο κόσμος ότι περάσατε βαρύτατη COVID και το γεγονός ότι σας έχουμε πάλι να συνομιλούμε κανονικά όπως κάναμε και πριν από αυτήν την περιπέτεια που είχατε είναι πολύ μεγάλη χαρά. Φαντάζομαι και για τους ακροατές που σας ακούνε. Να περάσουμε στο θέμα μας. Ναι. Κάνει κρύο. Η καρδιολογική ασθενής είναι ευάλωτη στο κρύο, έτσι δεν είναι κύριε Βασιλικέ? Γιατί είναι ευάλωτη? Θέλετε μας το εξηγήσετε λιγάκι με απλά λόγια για να δούμε τι πρέπει να κάνουν? Γιατί κοιτάξτε, θέλω να δώσουμε οδηγίες προς ναυτιλωμένους σήμερα.
Ναι. Καταρχήν, όταν λέμε η καρδιολογική ασθενής, δεν είναι όλοι οι καρδιολογικοί ασθενείς το ίδιο. Ασθενείς που έχουν απλές έκτακτες συστολές δεν είναι στο ίδιο του βάλι με ασθενείς που έχουν καρδιακή ανεπάρκεια ή ασθενείς που έχουν στεφανιά νόσο. Mm-hmm. Γενικώς, η έκθεση σε πολύ κρύο και κυρίως η απότομη έκθεση στο κρύο κινητοποιεί κάποιους μηχανισμούς σε εισαγωγικά άμυνας του οργανισμού, mm-hmm. κάνει αγκιοσύσπαση, εκλείονται κατεχολαμίνες που αυτά πρακτικά έχουν σαν αποτέλεσμα να δουλεύει περισσότερο εκείνη την ώρα ο καρδιακός μυς. Υποβάλλουμε δηλαδή το σώμα μας και κατ' επέκταση το κυκλοφορικό μας σε ένα επιπλέον στρες. Και εάν υπάρχει κάποιο υποκείμενο πρόβλημα το οποίο λαθροβιεί ή τέλος πάντων υπάρχει μια ισορροπία στο πώς το αντιμετωπίζει ο οργανισμός μας, μπορεί με αυτό το επιπλέον στρες να βγει στην επιφάνεια ή να, αν θέλετε, να απορριθμιστεί εκείνη την ώρα αυτό το πράγμα και να δημιουργήσει ορισμένα προβλήματα όπως εκδήλωση στη θάγη, ας πούμε, αν είναι παρατηταμένη η έκθεση στο κρύο να επιδεινώσει ενδεχομένως κάποια καρδιακή ανεπάρκεια κτλ.
Ναι, και έμφρακτο ακόμα μπορεί να πάθει κανείς.
Ακριβώς, δηλαδή η στεφανία, η ασθενής είναι η πλέον ευάλωτη σε αυτές τις συνθήκες και φοβόμαστε ακριβώς να μην κάνουν αγκιοσύσπαση γενικευμένη. Mm-hmm. Το οποίο μπορεί να μεταφραστεί και σε σύσπαση των στεφανιών τους.
Τώρα, τι συστήνετε σε αυτούς, πέρα από το ότι θα τους πείτε, φαντάζομαι το πιο λογικό απ' όλα, αν δεν υπάρχει οπωσδήποτε ανάγκη να βγείτε από το σπίτι σας, να κάθετε μέσα στο σπίτι σας.
Αυτό είναι το πρώτο πράγμα, η κοινή λογική πάντα πρέπει να πριτανεύει.
Αν ωστόσο πρέπει κάποιος να βγει.
Κάποιος, αν πρέπει να βγει, πρέπει να βάλει όλο τον εξοπλισμό,
να γίνει κρεμμύδι δηλαδή.
Ακριβώς, ναι. Τα γάντια του, σκουφάκι, ναι. Και βεβαίως με τη μάσκα, ναι. Που πρέπει να τη φοράει έτσι κι αλλιώς τη μάσκα, ναι. Νομίζω κατά κάποιο τρόπο μπορεί, δεν προστατεύεται, αλλά τουλάχιστον δεν είναι τόσο άμεση η έκθεση του στο κρύο, στην κρύα ατμόσφαιρα.
Αφού φιλτράρεται επίσης ο αέρας κάπως που εισπνέει.
Ας πούμε, ναι. Φιλτράρεται και την άλλη μεριά ζεσταίνεται με την επανασπνοή κτλ. Κατά κάποιο τρόπο ζεσταίνεται λίγο η περιοχή εκεί πέρα. Επίσης, καλό είναι να μην βγαίνει απότομα, δηλαδή αν είναι να βγει από το σπίτι του, να καθίσει λίγο στο διάδρομο έξω ή στην εξώπορτα στο χολ και μετά να βγει έξω.
Να εκτεθεί σιγά σιγά δηλαδή.
Ακριβώς,
στη χαμηλή θερμοκρασία, αυτό λέτε.
Ακριβώς.
Τώρα κύριε Βασιλικέ, επειδή οι περισσότεροι που ξέρουν ότι έχουν καρδιολογικό πρόβλημα κάνουν και αγωγή φαρμακευτική. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα τροποποιείται ή κατά τη διάρκεια αυτών των πολύ ψυχρών ημερών πρέπει να τροποποιηθεί και πώς?
Κοιτάξτε,
η αγωγή σε συνεννόηση με τον γιατρό πάντα εννοείται.
Πάντοτε. Θεωρητικά η αγωγή δεν πρέπει να τροποποιείται εφόσον ο ασθενής είναι σταθερός. Και τροποποιείται ανάλογα με τα συμπτώματά του εφόσον υπάρχει αλλαγή στην κλινική του εικόνα ή στις μετρήσεις του, παραδείγματος χάρη στην πίεση κτλ. Γενικώς ακολουθούμε την αρχή ότι παίρνουμε τα φάρμακά μας στην ώρα μας και αλλάζουμε, προσθέτουμε ή αφαιρούμε κάτι μόνο μετά από συνεννόηση με τον γιατρό μας και κυρίως περιγράφοντάς του την αλλαγή την πιθανή της κλινικής εικόνας. Αν ο ασθενής είναι σταθερός και δεν έχει προσέξει κάτι καινούριο που να τον ανησυχεί, νομίζω να κάτσει στα αυγά του και να πάρει τα φάρμακά του όπως τα παίρνει.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε Βασιλικέ, οι ασθενείς οι οποίοι κάνουν αυτή την αγωγή για τα, είτε για την υπέρτασή τους, είτε για την καρδιά τους, είτε για οτιδήποτε έχει σχέση με, το, με αυτή την υπόθεση, τροποποιούν την αγωγή τους το καλοκαίρι συνήθως, έτσι,
το
δεν είναι μετά αντιυπερτασικά.
Ναι, μετά, ναι, επειδή μπορεί να...
Τώρα λέτε ότι δεν χρειάζεται.
Κοιτάξτε, εφόσον... Έχουμε περάσει, δεν ερχόμαστε από το καλοκαίρι στο χειμώνα απότομα, έχει μισολαβήσει το φθινόπωρο, ναι, όσο φθινόπωρο ήταν, το κρύο, ναι, κτλ. Υποτίθεται έχουν γίνει οι αναγκαίες αναπροσαρμογές των φαρμάκων για την πίεση του. Mm-hmm. Αυτό που κάποιες φορές συστήνουμε στους θερμούς μήνες είναι να περιορίσουμε λίγο την δόση των αντιυπερτασικών ή να περιορίσουμε τη δόση των διουρητικών, ακριβώς γιατί
έχουμε εφίδρωση.
Υπάρχει εφίδρωση, ναι, και τα λοιπά, ναι, μπορεί, ναι, να κάνουν μεγαλύτερη αγκιοδιαστολή και τα λοιπά, αλλά υποτίθεται μπαίνοντας στο χειμώνα, αυτά τα έχουμε, αν τα είχαμε κόψει ή τα είχαμε περιορίσει, ο γιατρός τα έχει ξαναβάλει στη θέση του.
Μάλιστα.
Και βεβαίως δεν είναι μια πολύ γενική αρχή αυτή, δεν σημαίνει ότι κάθε καλοκαίρι θα κόβω το διουρητικό και κάθε χειμώνα θα το...
Ναι.
Θα το παίρνω.
Ναι.
Έτσι.
Απλώς είμαι σε επαφή με τον γιατρό μου.
Ακριβώς.
Επειδή εσείς αυτή την κλινική που είστε διευθυντής, είστε πολύ high-tech, τύποι εσείς και οι συνάδελφοί σας. Σας ξεπερνάνε οι νεαροί, το ξέρω, γιατί έχετε δημιουργήσει και εφαρμογές τις οποίες, οι οποίες φάνηκαν σωτήριες κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Θέλω να σας ρωτήσω, και να μην σας φανεί αστείο, το ρωτώ πολύ σοβαρά. Έχουμε το 112 που προειδοποιεί για επερχόμενες καταστροφές και τα λοιπά, mm-hmm, ψύχους, mm-hmm, πλημμύρες και τέτοια. Θα μπορούσε να λειτουργήσει και να μπει στην κουλτούρα μας ενδεχομένως για τους ασθενείς που ανήκουν σε ειδική ομάδα. Να παίρνουν ένα SMS από την καρδιολογική εταιρεία, παραδείγματος χάρη, ή καρδιολογική ασθενής. Να αποφεύγετε να βγαίνετε έξω. Άλλο είναι αυτό, να στο πει η καρδιολογική,
ναι,
εταιρεία.
Προφανώς, αυτό καλό είναι, ναι, πολύ καλή ιδέα σας. Αυτό που έχουμε εφαρμόσει εμείς, τέλος πάντων στους ασθενείς, αν θυμάστε έχουμε κάνει μια εφαρμογή για τους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια στο κινητό τους, που είναι ένα σύμβουλος πρακτικά, που τους σε εισαγωγικά τους κοιτάει καλύτερα, αν παίρνουν τα φάρμακά τους και βάζοντας κάποιες παραμέτρους, ηλεκτρολογώντας κάποιες παραμέτρους οι ασθενείς, τους προειδοποιεί αν πρέπει να κάνουν κάτι παραπάνω, να αυξήσουν τη διουρητική τους διαγωγή κτλ. Αυτό εδώ υπάρχει σε τέτοιου τύπου εφαρμογές και είτε το θέλουμε είτε όχι, έχουμε μπει στην ψηφιακή εποχή, ναι, όπου σιγά σιγά ένα κομμάτι της συμβουλευτικής
περνάει
δεν
εκεί.
Θα αντικατασταθεί, γιατί είναι άλλου τύπου σχέσεις θα δημιουργηθούν.
Θα συμπληρωθεί.
Θα συμπληρωθεί ακριβώς και θα βοηθηθεί από, από τους ψηφιακούς βοηθούς. Το οποίο σε πρωτόλιες μορφές όπως είμαστε τώρα, απλώς θα σου χτυπάει ένα καμπανάκι άμα ξεπερνάς τα κιλά σου ή άμα κάνεις κάτι άλλο. Σε πιο εξελιγμένες εφαρμογές που μπορεί να παίρνουν και άλλου τύπου δεδομένα, να λειτουργούν αλγόριθμοι οι οποίοι και καμιά φορά και μέσω τεχνητής νοημοσύνης να προβλέπουν κάποια υποτροπή ή κάποια επιδείνωση, mm-hmm, και να ενημερώνουν ταυτόχρονα τον ασθενή και πιθανώς και τον γιατρό. Υπάρχουν τέτοια πράγματα, υπάρχουν σε εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή το μεσημέρι μάλιστα μιλούσαμε με την ερευνητική μας ομάδα για ένα τέτοιο πρωτόκολλο. Όρεξη να έχουμε, ναι, να βλέπουμε.
Τώρα, ναι.
Επίσης, κάτι το οποίο αρχίζει και το χρησιμοποιεί ο κόσμος, το οποίο βέβαια πρέπει να έχει μια κριτική άποψη, αλλά βοηθάει, είναι τα ρολόγια μας έχουν αντικατασταθεί στους περισσότερους από τα smartwatches, mm-hmm, τα οποία έχουν διάφορες δυνατότητες, μετράνε τους καρδιακούς παλμούς, μετράνε την οξυγόνωση και τα λοιπά, το καρδιογράφημα, κάποια πιο ακριβά μοντέλα, τα οποία δεν σας κρύβω ότι κάποια είναι και πολύ ακριβή. Εκτός από ακριβά, είναι και ακριβή όμως.
Μάλιστα.
Το οποίο είναι το πιο σημαντικό. Mm-hmm. Και αυτά μπορούν να μεταδώσουν τα δεδομένα σε ειδικές εφαρμογές, που είτε η εφαρμογή να σε ειδοποιήσει εσένα, ή πλέον να πάνε στον πάροχο υγείας, στον γιατρό σου, και να έχεις την αντίστοιχη επαφή.
Ναι, αυτά δεν είναι επιστημονική φαντασία, κύριε Βασιλικέ. Υπάρχουν και σε 10 χρόνια που εμείς θα είμαστε στη σύνταξη, αυτά μπορεί να τα συνταγογραφούν κιόλας. Ποιος ξέρει.
Όχι, ήδη τα συνταγογραφούν σε άλλες,
χώρες,
οι οποίες έχουν καλύτερη, πώς να το πω,
οργάνωση υγείας.
Δεν είναι μόνο η οργάνωση, καλύτερη αντίληψη. Δεν σας κρύβω ότι αυτή η τεχνολογία υπάρχει πολλά χρόνια τώρα. Ναι. Λόγω της κατάστασης με τον κορονοϊό και τα λοιπά, αναγκαστήκαμε παγκοσμίως να τη χρησιμοποιήσουμε. Στις περισσότερες χώρες αυτό το πράγμα δεν πληρώνεται. Δηλαδή, καλός ή κακός, δεν θέλω να παρεξηγηθώ, αλλά και εμείς όταν απασχολούμαστε τις αντίστοιχες ώρες με το τηλέφωνο ή με τον ασθενή, έχουμε την αντίστοιχη αμοιβή μας, είτε δουλεύουμε στον ιδιωτικό τομέα είτε στον δημόσιο τομέα. Όταν το κάνεις αυτό μέσω μιας εφαρμογής και ο ασθενής σε κατακλείζει, γιατί δεν είναι ένας ο ασθενής, είναι πάρα πολλοί ασθενείς, θα αρχίσει να σε κατακλείζει με μηνύματα, έκανα αυτό, έκανα εκείνο, εσύ τι νομίζεις κτλ. Είναι ένας πρόσθετος φόρτος εργασίας, ο οποίος πρέπει να ανταμείβεται, αν θέλετε, μέσα στα όρια της λογικής και του νόμου. Όπως λοιπόν τα φάρμακα ή οι διάφορες εξετάσεις, υπάρχει πρόβλεψη από τον ΕΟΠΗ, κάνει τόσο το καρδιογράφημα, τόσο το αυτό, και η αντίστοιχη επίσκεψη με την ψηφιακή μορφή κάνει τόσο. Όπως
θα έπρεπε να αποζημιώνεται, λέτε, γιατί είναι εργασιακός χρόνος. Ναι,
είναι εργασιακός χρόνος.
Είστε
ήδη στη Γερμανία έχουν αρχίσει. Σε πολλές, για να μην λέμε μόνο τα κακά της πατρίδας μας, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο οι χώρες του Νότου κτλ. Mm-hmm. Αλλά σιγά σιγά η ανάγκη υπάρχει, έχει φανεί, και ήδη οι περισσότερες κυβερνήσεις έχουν αρχίσει να το παίρνουν αυτό στα υπόψη. Και νομίζω ότι αν ληφθεί σοβαρά στα υπόψη, θα η ανάπτυξη και η χρήση αυτών των τεχνολογιών θα είναι πολύ λογαριθμικά, θα αυξηθεί μετά.
Ναι, και θα έχουμε και ποιότητα υγείας, και αυτός που βγαίνει στον πάγο να περπατήσει και είναι καρδιολογικός ασθενής, μόλις δει το ρολογάκι του να τον προειδοποιεί για κάτι, επιστρέφει στο σπίτι του ωραία και καλά, χωρίς να πάρει και τον καρδιολόγο.
Ακριβώς.
Του τηλέφωνο. Τώρα,
ακριβώς,
θέλω να σας ρωτήσω, πριν κλείσουμε, κύριε Βασιλικέ, τι γίνεται με το τμήμα επεμβατικής καρδιολογίας, το οποίο είναι σαν το γιοφύρι της Άρτας, από πότε
είναι
ξεκίνησε.
Χειρότερο, νομίζω,
διότι πρέπει να πούμε ότι υπάρχει το εξής παράδοξο: στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας, ίσως, στο Ιπποκράτειο, έχουμε καρδιολογικές κλινικές και δεν έχουμε τμήμα επεμβατικής καρδιολογίας. Αυτό μόνο σε εμάς θα μπορούσε να συμβεί. Πού βρισκόμαστε λοιπόν και πότε θα κάνουμε party opening?
Ελπίζω. Δεν πειράζει να κάνουμε πάρτι, γιατί μπορεί να υπάρχει ο κορονοϊός ακόμη και να έχουμε περιοριστικά μέτρα, κυρία Κρυσίδου. Λογικά μέσα στους επόμενους μήνες θα τελειώσουμε. Πιστεύουμε ότι θα τελειώσουμε. Έχει πάρει πάρα πολύ χρόνο, έχουν κουραστεί όλοι. Πρέπει να τονίσω ότι δεν υπάρχει κάτι κακό ή κάποιος κακός ο οποίος μας κυνηγάει από την διοίκηση, από το δημόσιο τομέα κτλ. Υπάρχουν διάφορες παθογένειες του συστήματος, οι οποίες συνέπεσαν και με τον κορονοϊό, όλη αυτή την πανδημία κτλ. Μας πήγαν 1-1,5 χρόνο πίσω. Αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει ξανά οι εργασίες, έχουν βρεθεί κάποια κονδύλια που χρειαζόντουσαν για να,
την άνοιξη, να είστε
τα,
έτοιμοι.
Κλείσουν τα μπαλώματα. Μας έχουν πει ότι θα είμαστε, αλλά αυτό το
αλλά το ακούσαμε
φορές.
Και άλλες φορές.
Το έχουμε ακούσει πάρα
και άλλες άνοιξες. Λοιπόν,
ναι,
θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο και τολμώ να το ρωτήσω, γιατί και εσείς και εγώ δεν έχουμε πρόβλημα με τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν την υγεία μας. Εσείς βγήκατε και το βροντοφωνάξατε ήδη μέσα από το κρεβάτι του πόνου ότι έχετε COVID. Ξαναείχατε COVID. Θέλω να μου πείτε πώς πάτε με τη long COVID, κύριε Βασιλικέ. Αφήνει πράγματα πίσω.
Υπάρχει, δεν είναι πλασίμπο.
Ναι.
Δεν είναι πλασίμπο, και υπάρχουν αντικειμενικά ευρήματα. Εκτός από τα υποκειμενικά, ότι η μεγάλη πλειοψηφία ακόμη έχει λίγο δύσπνοια και τα λοιπά, δεν έχουν την ίδια ενεργητικότητα σε εισαγωγικά με αυτή που είχαν και παίρνει πολλούς μήνες να επανέλθουν. Εγώ δεν έχω επανέλθει στην προτερία κατάσταση. Βέβαια έχω επανέλθει...
Γι' αυτό σας ρωτώ, επειδή είναι άλλο να το ακούς από πρώτο πρόσωπο.
Σε αυτό που λέμε... κάνει ένας φυσιολογικός ή εισαγωγικά άνθρωπος της ηλικίας μου. Δηλαδή αυτή την κινητικότητα ευτυχώς την έχω. Αλλά δεν έχω την κινητικότητα που μπορούσα να πάω με μεγαλύτερη ευκολία στο βουνό ή να κάνω τα πράγματα που έκανα. Αλλά αυτό δεν είναι το σοβαρό. Το σοβαρό για μένα είναι ότι μπορώ και κάνω τις ασχολίες μου. Δεν έχει εκπέσει η νοητική μου λειτουργία, το οποίο το φοβόμουν. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν κατάλοιπα και... υπάρχουν καινούργιες εργασίες οι οποίες δείχνουν ακριβώς ότι μέσα στο long COVID, εκτός από τη δύσπνοια και την κόπωση και τα λοιπά, περιγράφονται δυσλειτουργίες κάποιων νοητικών λειτουργιών, δυσλειτουργία της νεφρικής λειτουργίας, εμφάνιση νέα εμφάνιση σαχαρώδη διαβήτη και τα λοιπά. Έτσι είναι μια νόσος η οποία επηρεάζει το ανοσολογικό μας σύστημα και αφήνει πράγματα πίσω. Δεν τα αφήνει σε όλους, αλλά σε κάποιους τα αφήνει και επίσης κάνει καιρό να φύγει. Και αυτό δεν πρέπει... και εμείς συγχαίουμε την Όμικρον τώρα με την Δέλτα ή με τις προηγούμενες μεταλλάξεις. Εγώ είχα την, δεν θα έλεγα τη χαρά, ούτε την ευτυχία, ούτε την τύχη να νοσήσω και αυτές τις δύο. Την Όμικρον την πέρασα στο πόδι όπως την περάσαν οι περισσότεροι.
Ναι.
Παρόλα αυτά, αυτά με γύρισε πίσω 1,5 μήνα από εκεί που ήμουνα. Είχα κατορθώσει και ήμουνα. Με γύρισε στα συμπτώματά μου σχετικά πίσω. Και βεβαίως συνεχίζουμε και βλέπουμε και μυοκαρδίτες και βλέπουμε και επιπλοκές από την άλλες μεταλλάξεις.
Ναι, ναι.
Έχουν περιοριστεί, ναι, αλλά υπάρχουν.
Μάλιστα.
Και σήμερα είδα πάλι στην τηλεόραση ότι οι θάνατοι αρχίσαν και ανεβαίνουν.
Δηλαδή, 111 σήμερα,
111,
κύριε Βασιλική.
Δεν είναι λίγοι.
Τι λέτε τώρα.
Και πρέπει να συνεχίσουμε να προσέχουμε. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, ο COVID έχει μπει στην καθημερινότητά μας. Ναι. Δεν θα πατήσουμε ένα κουμπί και ξαφνικά θα βρεθεί το φάρμακο και θα σταματήσει, ούτε θα γίνει καμία επέμβαση από το Θεό και θα μας σταματήσει τον COVID. Ο COVID θα υπάρχει όπως υπήρχαν και διάφοροι άλλοι. Να μην παρεξηγηθώ, θυμάστε πριν από 10-15 χρόνια ο ιός του AIDS ξαφνικά άλλαξε τα ήθη και τα έθιμα. Παρόλα αυτά αλλάξαν τα ήθη και τα έθιμα και πλέον είναι μια νόσος η οποία θεραπεύεται. Θυμηθείτε 15 χρόνια πριν τι τραγωδία ήταν. Θα μου πεις ήταν σε συγκεκριμένες ομάδες, όμως όταν πέρασε σε συγκεκριμένες ομάδες και
δεν
πέρασε τον γενικό πληθυσμό. Καταλάβατε.
Ναι.
Το ίδιο είναι και με τον COVID. Ο COVID θα τον έχουμε, δηλαδή δεν πρόκειται να φύγει. Απλώς αν είμαστε τυχεροί, όπως προς το παρόν είμαστε με την μετάλλαξη την Όμικρον, πιθανώς να μειωθεί. Πιστεύω ότι στους επόμενους μήνες ή μέσα στον χρόνο θα βγουν και πιο ειδικά αντιϊκά φάρμακα.
Έτσι λένε
COVID.
Τώρα. Ναι.
Θα έχουμε και τα εμβόλια.
Μέχρι το Μάρτιο, αν μας έχει εγκαταλείψει, νομίζω ότι είναι μια καλή εποχή να γίνει το πάρτι στο τμήμα επεμβατικής καρδιολογίας.
Εάν μας έχουν εγκαταλείψει, που δεν το πιστεύω, θα κάνουμε σίγουρα πάρτι. Αλλά...
το περιμένουμε πώς και τι εδώ και χρόνια. Κύριε Βασιλικέ, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Εύχομαι από καρδιάς να είστε καλά και δραστήριος πάντα. Σας
ευχαριστώ
πολύ.
Χαιρετίσματα και... πώς το λένε, ας είναι όλοι ασφαλείς, ας μείνουμε ασφαλείς.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας, ευχαριστούμε.